Jau vakar Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Saskaņu piedalījās attālinātā sanāksmē ar veselības ministri, valsts policijas darbiniekiem un citu pašvaldību pārstāvjiem par COVID-19 izplatību Latgales reģionā. No Latgales pašvaldību vadītājiem izskanēja viedoklis, ka valdībai nevajadzētu pieņemt stingrākus ierobežojumus, kas ietekmētu pārvietošanās kustību. Bartaševičs stāsta, ka pieņemot šādu lēmumu jāņem vērā vairāki faktori.
Lai policija spēs nodrošināt tāda apjoma, kas dos kaut kādu rezultātu pozitīvu. Tas ir pirmais. Jā. Otrais vajag ņemt vērā arī mūsu cilvēku psihologiju. Tikko mēs sākam runāt no kādiem ierobežojumiem, tad cilvēkiem gribēsies pārkapt gan likumus, gan visu, jā. Attiecīgi tas izsauks kaudus konfliktus, bet jautājums arī par to, vai ar šo ierobežojumu mēs sasniegsim planotu mērķi.
Bartaševičs uzskata, ka šādi ierobežojumi nesasniegs vēlamo mērķi. Viņš norāda, ka jau šobrīd Rēzeknes iedzīvotāji daudz mazāk pārvietojas, ņemot vērā jau esošos ierobežojumus. Līvāna novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivots no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka pašvaldības iedzīvotāji ievēro noteiktos ierobežojumus un ir piesardzīgi, tāpēc pārvietošanās ierobežojumi novadā nav nepieciešami.
Līvāna ir rūpniecības centrs, padomju laikā un tagad ir bijis mums strādā no Jēkabpils, Daugavpils brauc un arī no Prēļiem, no visām viss apkārtnes. Es domāju, ka uz ražošanu jau nekādā gadījumā nedrīkst būt ierobežojumi transporta pārvietošanās. Tas ir vairāk par ikdienas, bet manā skatījumā es pārzinu, šeit uz vietas cilvēki ir ļoti piesardzīgi.
Arī Balvos iedzīvotāji pret ierobežojumiem izturas atbildīgi, stāsta novada domas mērs Aigars Pušpurs no ZZS. Viņš neatbalsta to, ja tiktu ierobežota pārvietošanās kustība.
Svarīgākais jau ir tas, vai būtu tam lēmumam tāds gala iznākums, ja to praktiski nevarētu pārbaudīt, jo es pieļauju, ka tie lauku ceļi ir tik daudz, ka nu, uz katra ceļa nenoliks policists un nepārbaudīs cilvēku pārvietošanos. Līdz ar to varbūt tas izsauks tikai negatīvo attieksmi no iedzīvotājiem.
Latgales pašvaldība aptaujā tie pārstāvji stāsta, ka COVID-19 izplatība šobrīd ir salīdzinoši vienmērīga, bez īpašiem uzliesmojumiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.